ti priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča.
Svjetski dan učitelja obilježen je 5. oktobra. Taj je dan prilika da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni. Tim povodom emitujemo reportažu Spomenar, koja govori o supružnicima Savi i Radomiru Mikiću iz Prnjavora, koji su svoj radni vijek proveli u školskim učionicama. Prosvjetari koji su već nekoliko godina u penziji, svojevremeno su, što je zaista rijetko lijep primjer ljudske plemenitosti, školovali čak 16 djece iz porodica slabijeg materijalnog stanja.
Na prnjavorskom području malo je bračnih drugova koji se mogu pohvaliti da su kompletan radni vijek proveli u školskim učionicama. Pričamo sa Radomirom i Savkom Mikić iz Prnjavora, prosvjetarima koji su gotovo 80 godina proveli sa đacima, sa mlađim generacijama. Gospođu Savku pitaćemo kako je se krenulo i odakle je baš izbor da budete nastavnik, odnosno učitelj.
Pa, do četka nisam voljela taj poziv. Kad sam počela imat praksu, onda mi to toliko privuklo da nisam mogla da prekinem to. I tako sam i završila učiteljsku školu u Sremskim Karlovcima. 5 škola trajala. Tu se posebno obratila pažnja na strani jezik, zato što smo trebali da predamo strani jezik u 5. razrednoj školi. Kad sam završila tu školu, naravno, onda sam krenula u svoj rodni kraj. Tražili se da dođem ovamo i tako sam došla. Imala sam dosta problema materijalne prirode u toj školi, odnosno u tom mjestu gdje sam živjela, jer sam roditelj, koliko sam mogla da mi pomognu, to se bilo dovoljno malo.
U porodici bilo je mnogo djece, trebalo je sve to školovati i ishraniti.
Djece, da, i tako, mada je brat već bio tada odselio, bio je ratni, bio je borac, ali pa je odselio iz tog sela, ali sjedno nas je bilo puno. A ja sam mala otišla, odvela me neka tetka u Vojvodinu, u Novi Sad, pa tako da sam eto tamo provjela vreme. Završila sam tu školu, osnovnu i srednju školu.
To sudbina je htjela, dakle, da završite učiteljsku školu i da prvi posao dobijete baš u rodnom selu, u selu Prosjek kod Prnjavora.
Da, ne, kad sam završila tu školu, tražila sam da dođem, da radim ovamo i ja sam baš i poželjala da dođem u taj kraj. I prvo sam počela da radim u Gajpovcima, možda da mjesec dana, a poslije toga sam otišla u otpočivaljku sa mužem zajedno. Gdje sam se zaista puno namučila. Dobro, lijep je rad sa djecom, s tim, ne sa djecom. Nego nismo imali dovoljno šta ništa da kupimo, ima gdje. Hrana je bila u pitanju, pa smo morali sa hranom dosta bijedno, jer nije bilo prodavnica, nije bilo ništa. Iako smo mi imali platu, sve to. Jednom se mjesečno moglo otići u grad, to mi muž išao da tamo donijem platu i nešto kupi što može, tako.
Bili ste u otpočivaljci, to je jedno od prvih vaših radnih mjesta. Kako je izgledalo? Poznato je da je otpočivaljka u stvari u Prnjavoru, je poznato da je jedno zabačeno selo, da je selo gdje se skromno živjelo i onda, a i danas nažalost. Evo, malo da nam dočarate taj period tog vašeg učiteljovanja u otpočivaljci.
Pre svega sam dolazak u to selo bio je tižak, pre se peške se išli. I dobro, pošto moj muž već tu jednu godinu prije mene radio, pa može to bilo nešto i lakše, negdje sam upala sama u to mjesto, koje je zaista tako surovo. Pošto tu nije bilo ni da rekla sam vam prekupiti ništa i mučili smo se prilično. I tako, bilo je tu djece dosta, a sam dječi sam jako lijepo bilo rad kod djeca, vesela, interesantna je bila. I mi smo bili mladi, pa nam je to odgovorilo. Varala tako s takvom djecom, mogu se. I onda to, voli smo računa o toj djeci, o njihovoj higijeni, njihovoj iskreni to. A opština je davala brašno i mlijeku prahu, tako da smo imali ženu koja je to spremala njima doručak. Tako da svaki dan, svako jutro, dobijalo oko 9 sati šoricu ove mlijeka i pače hleba. Ali, što je naravno bilo s početkom dirljivo i onako, ova djeca su bila u školi, u dvorištu. A oko grade došle mali deci, dolazilo, koji još ispošu školu. Ali kad on dođu, pa stoje tu da vire kroz onu ogradu, želončić, oni su rosni, ko zna odakle si došli, mokri i gleda. I onda sam rekla toj ženi, on moraju dobiti mlijeko, svoju mlijeka i pača hleba kao i ova djeca. I oni se jedna čeka da ona njima uspije, dobiju to, doriškuju, pojedu od kući. To bi svaki dan. Ali jednom to ovaj proleće kad su se pojavljene jagode, pitao me na divlje stvari, oni su dolazili mene sa tim svojim lončićem puno jagoda. Svako dijete nosi jagode u lončiću. Meni je bilo teško, suze su mišle. Oni su odvojili, možda bom volim to da pojedu, ali su ono odvojili za uštelicu koja njima da da jedu. I tako sam dobila, pa po nekoliko kanti ja sam dala nasu tih jagoda. Svašta sam pravila, što nisam znao što da radim s tim jagodama. Toliko sam meni donosila to. I eto tako, ta djeca su se meni posle javljala. I ovih dana i iz inostranstva dođu, pa se sjećaju da sam doručkala na taj način u toj školi. To je za mene posebno dirljivo i drago mi da sam uspjela da im dajem tu hranu.
Kasnije, gospođa Savka se školovala dodatno i onda stigla u Prnjavorsku prosvjetu. U koju školu? Nakon Beograda, nakon tog vremena provedenog u Beogradu na doškolovavanju.
Pa, možda smo radili u odpočivanci. Imali smo u planu da odemo dalje da studiramo. Međutim, tražila nas je opština da prebaci u drugu školu Potočanje, gdje nije bilo nijednog prosvjetnog radnika, mi svi otišli. I mi smo tu došli da radimo, gdje se nešto đaka je bilo. Nas dvoje smo same radili u tri smjene. To su bile muke. Sve predmetno smo odijeli, nazove i predavali. Tako smo se dosta mučili do polugodišta. A sad, naravno, posle toga odlučili smo da idemo dalje, da idemo studirati. Otišli smo za Beograd i naravno završili što smo htjeli, koliko je trebalo. I opet smo bili pozvani da dođemo na ovu opštinu i došli smo. I radili smo u toj školi Branko Ćopić u Prnjavoru. I tako to, eto, bilo je tu malo teško, početke su te teško, naravno, ali bilo onako, pak smo došli u grad i tu je to. Mislim da smo više, ostane samo u razredu, da smo radili pred tu nastavu, nego bila je i gimnazija, večernja gimnazija, redovna gimnazija, a onda škola učenika u privredi, onda večernja osnovna škola. Pa samo se čudim kako smo to obilazili sve. Dobro, ako je bio jedan čas sedmično gimnazije večernje, bila je jedna, dva časa večernje osnovne škole. I imao sam redovne čase u školušenju kao privrede. To je bilo odelenje koje je pripadalo Banja Luci. To su bili svi zanati, sve. Znači, bilo je pomješano kovači, krojači, solari. Dakle, ne, a da se stano kao što je to sada. E, tako da sam tu provela radeći, da se su naučali. Bilo dosta posla, imamo u radnju organizaciju na društvenim. Tako da sam zaista imala posla sa obodnost organizaciju žena, to je uzmano dosta isto vremena. Pa je to za mene sve ipak bilo naporno, ali ja sam bila i zadovoljna i nisam se umarala onako kako bi to možda i trebala. Bila sam mlada, pa sam ja to mogla da izdržim se.
Uglavnom, eto, radilo se od sunca do sunca, što bi se narodski rekao.
Baš tako po cijeli dan se radilo. I znala sam proći kraj kuće, iz jedne škole idem u drugu. Pa kad dođem kući, onda tek uveče gledam šta će se jesti. Da, to je bilo naporno.
I osjeti se taj umor, no.
Ja, normalno da. E, tako da sam tako provela to vrijeme. Godinama smo radili.
To, naravno, bez želje da izvlačimo nekakve zaključke i da ocjenjujemo različite generacije. Ipak se može možda napraviti nekakva paralela između djece iz 50-ih godina i ovih kasnijih vremena. Ima tu malo nekakvih i pomjeranja. Drugačija su djeca.
Pa velika je to razlika. Velika je to razlika, ali prosite radite da se zna postaviti prema djeci. Bilo koje vrijeme da je djeca su djeca. Moramo se kretati, malo i mi sa djecom. Sa tim društvenim sistemom kakav je. Dakle, ne mogu ja sad da radim kao ne znam onom periodu kad je, a drugačije. Tako da je to ono što treba. Što se tiče djece iz tog perioda ranije, bilo je tu, pa ne znam što da kažem, bilo je nemirne. Ko djeca su djeca? Ali se nađe, treba se naći
metod,
način prilaženja tom djetetu. Pa sa onom da opusti se i djete bude sve onako kako treba i druga kako su djeca. Pa bilo je dobro, moglo se to uraditi. A sada sad mislim da mnogo griješe prosvetni radnici. Griješe može zato što na djecu gledaju sa neke visine, što to. Moraš se prilagoditi djetetu. Tako mislim da u vremenu tako trebalo.
I vi ste, pretpostavljam, ponosni na sve te generacije koje ste izveli, od kojih ste stvarali u nekom smislu zrele ljude.
Bilo je tu djece toliko zainteresovani, da i oni meni nisu dali kuću veće. Trče za mnom, našao sam ovaj zadatak, pa našao sam tu zadatak, pa iz zbirke, iz časopisa, i ja znam ostati 90 sati veće u školu. Bilo je meni interesantno i njima, a baš dosta kasno. Stvarno su voljeli ovaj predmet i onda vježbaju djeca. Onda tu je bilo takvih koji su išli na takmičenje i uspjehe postizali na nivou opštine, republike i na nivou države i u saveznom takmičenju. Tako da se ta djeca mnoga imala velike uspjehe i dalje su školovana i naravno su sad naravno sa visokim titulama, što se kaže.
Sanjate li učionice?
Pa, razmišljam o svem tom kako je bilo, valjda zato što sam sad starija, pa se toga svega prisjećam više i tako, dok sam bila mlađa, pa nisam još. A sad što se tiče ove djece, koliko ja čujem, nemaju tako nekog interesa da trče za tim učenjem, da nešto više postižu i tako. Ja mislim da vaša generacija, da je to zaista bio jedan poseban elan u toj djeci. Svi su želeli da nauče što više, svi su se takmiče ili ko će biti bolji.
A bogate uspomene iz školskih učionica ima i Savkin suprug Radomir, koji je također radni vijek počeo i završio u školskoj učionici.
Davno je to bilo. Završili smo treći razred niže gimnazije u Prnjavoru. Direktor škole Kovačević Nedeljko, ulazeći u našu učionicu sa vrata, je rekao: svi učenici koji ste završili odličnim uspjehom i bili oslobođeni mature, idete u učiteljsku školu. Javite se 25. augusta u Derventu, tamo će biti vaša svjedočanstva i dokumenti. U mojoj glavi se nešto moralo na brzinu prestrojiti, jer sam ja sa roditeljima dogovorio se da idem na medicinu. Međutim, pošto ja nisam mogao dobiti ni svjedočanstvo, ništa, ja sam morao poslušati to što je direktor rekao. I tako se i odigralo. Jedan razred učiteljski u Derventu završio, a tri u Banja Luka. A onda radio svugdje, počeo sam od najtežeg. Teže se nije moglo zamisliti, pa sam išao sve na bolje i bolje, lakše i lakše, i tako dogurao do penzije.
Evo sada imate 80 i nešto godina i vi se rado sjećate tih vremena kada ste počinjali. Nije vam bilo suđeno da obučete bijeli doktorski mantil, ali niste se vi pokajali ni zbog ove profesije.
Da, 54. godine u školu u maju mjesecu došao je službenik iz Jajca. Tražio je učitelje, pa se obratio nama kao generaciji koja završava u maju učiteljsku školu. Ja sam jedan od koji je prihvatio ponudu i potpisao ugovor, i s obzirom da su ponuđene i tri plate unaprijed i radni staž odmah preko ferija, prihvatio sam da bi se počeo oduživati roditeljima. I kad je došao 25. august, onda sam se našao u Jajcu gore, čekao me poslužitelj sa konjem i 5 sati hoda po prašnjavom kaldrmisanom putu, po kaldrmi i uz planinu uskim stazama došli smo do te škole. To je bila prva moja škola gdje đaci nisu počeli dolaziti na nastavu iz nekih razloga, pa sam morao da kupim lopte i dresove i da nakon 3-4 dana da oni počnu dolaziti u školu, i tako sam ih privolio. Bilo je tu preko 120 učenika, radio sam 2 mjeseca sam. Nakon toga došao je učitelj, moj kolega Popović Luka, poznat prosvjetni politički radnik
i novinar.
Da. I tako je prošla prva moja godina, jer sam ja rekao da tamo gdje niko neće, gdje ne mogu naći učitelja, da ću tamo otići. I kad ovako sad i sa ove vremenske distance pogledam, baš sam dobro uradio. Počeo sam od tuda gdje je najteže bilo, onda mi sve, ništa nije bilo teško.
Selo se zove Bešpelj, činim se, u opštini Jajce. Jedina veza sa svijetom bio je jedan jahaći konj.
Aziz, poslužitelj, star 60 godina pred penziju, došao je i sačekao mene da dođem u Jajce, pa da sa njim idem u školu. Ja imao 19 godina, on 60, on tjera mene da ja uzješem na konja, a ja valjda toliko sam bio sposoban da zamislim koja to sramota bila da ja od 19 godina jašim konja, da on do 60 voda i mene i konja.
I onda, nekako ste se dogovorili.
Dogovorili smo se da niko ne jaše, nek ide putan sam. Aziz je morao ići naprijed, a ja pozadi. I tako taj karavan stigao nakon 5 sati hoda do škole. Tako je to bilo.
Bili ste malte ne u divljini, znači gdje...
Kofer je bio od papira, od kartona napravljen, ali je imao, bio je pun knjiga, metodike, pedagogija, ovo ono, psihologija, dječije i tako dalje. I imao sam hrane za 2-3 dana. Nije bilo frižidera, pa sam morao ponijeti nešto što...
Suhomesna
to je. Suhomesna to je, tako.
Kasnije, kada ste se vratili u Prnjavor, vi i vaša supruga Savka, nastavili ste raditi u nekim tehnički barem boljim uslovima.
Da, u Prnjavor, u stvari došao sam u školu u Orašje, to je rodno selo. Isto tako,
u Prnjavorskoj opštini.
Da, Prnjavorska opština, selo Orašje, škola, imala je oko 120 učenika, radilo se prije podne, poslije podne, dvije kombinacije, radilo se subotom, a nedjelja je bila za roditeljske sastanke i druge aktivnosti. Tako da je bilo dosta teško i nije bilo slobodnog vremena. Jedan dan u mjesecu smo otišli da podignemo platu i nešto kupimo i tako. Zaista se mnogo radilo. I roditelji su bili nepismeni, niko nije mogao pomoći đacima. Ako nešto učitelj propusti, nije imao ko da pokaže. Tako da je učitelj morao sve da uradi, doradi. Danas je to drugačije. Danas roditelji mogu pomoći i srednjoškolcu i ovo iz osnovne škole, to je sasvim drugačije i mislim da je mnogo lakše danas prosvjetnom radniku nego tada.
Evo, ta vaša škola, pomenuli ste, u rodnom selu Orašje, danas ima nažalost 10 puta manje polaznika, gotovo pa se nalazi pred zatvaranjem baš zbog manjeg broja tih naraštaja koji polazi u osnovnu školu.
Još za Orašje, da samo kažem, negdje 80-ih godina ja sam radio kao načelnik u opštini i zovu mene telefonom sa neke sjednice gdje se razgovaralo o racionalizaciji školske mreže. Pa je u tom smislu trebalo školu u Orašju zatvoriti jer nema dovoljno učenika i pitaju mene za mišljenje šta ja mislim kao prosvjetni radnik. Ja sam rekao ništa nisu dobili, jedino tu školu, a ako hoćete zatvoriti to. I tako je ta škola ostala.
Tako je naš učo Radomir spasio školu u Orašju, da ostane da radi.
Tako je ostala da radi. A onda sam otišao u odpočivaljku s tim da mi daju stipendiju radi dovršenja studija u Beogradu. Međutim, nije bilo nekog pismenog ugovora i ja sam u stvari namučio se tu godinu dana, radio svojski i pošteno, ali stipendiju nisam dobio.
I onda slijedi Prnjavor.
Otišli smo iz Potočana, kako je supruga navela, na studije, završili dosta traženu grupu predmeta. Imali smo čak, recimo, u konkursima jedna škola, pa ima 13 radnih mjesta za nas dvoje. A dobivali smo radna mjesta u Beogradu kao odlični studenti i stan smo dobivali u to vrijeme. To je bilo već teško dobiti stan u Beogradu, ali mi smo kao bračni par dobivali i stan u Beogradu. Međutim...
Šta je preteglo?
Preteglo je ovo, za svojim krajem ova nostalgija, jeli? I tu su roditelji naši bili već stariji ljudi, pa smo eto ipak odlučili da dođemo u Prnjavor i radi posla a i radi roditelja. I tako smo onda nastavili to rad. I eto, 40 godina smo već i više u Prnjavoru sa kućom i zadovoljni smo.
Kažu da nema ljepšeg priznanja za prosvjetnog radnika nego kada ga se sjeti neki bivši učenik. I vama su se javljali vaši đaci koji su prije možda 30 i više godina unazad bili kod vas u učionci. Vaših đaka ima u mnogo zemalja, čak i na drugim kontinentima. Ugodno vas iznadilo jedno javljanje, odnosno pozdrav vašeg učenika iz San Francisca.
E, baš skoro je to bilo. Jedan nepoznat čovjek našao se u porodičnoj medicini i prilazi
ovdje u domu zdravlja u Prnjavoru.
Da, u domu zdravlja u Prnjavoru prilazi mi i kaže: pozdravio vas je vaš učenik Halilović iz San Francisca. Bio sam kod njega, pomogao mi je nešto i on tamo radio, ali me zamolio da vam dođem kuću, da pozdravlja vas i vašu suprugu i pita kako ste i da ako mu se pruži prilika da dođe da će nas posjetiti. Bilo mi je neobično drago. Radi se o jednom učeniku koji je bio iz siromašne porodice, od jednog kovača, Rom, a Rom znači čovjek, to je lijepa riječ. Znači, on je bio u jednom odjeljenju sam. Ja sam osjetio da treba da ga preuzmem, da ga podignem, da se ne osjeća neugodno i tako je bilo. Pomagao sam mu, on je dobio krila nakon toga kad je osjetio da sam ja uz njega i vjerovatno osjeća neku obvezu da mi se revanšira, bar pozdravom.
Što vam je sjelo ovako, ljudi?
Posebno mi je drago. Ali nije to jedini slučaj, ima dosta slučajeva i kod moje supruge, iznenađenja, recimo od tih đaka i kod mene. Vraća se. Ako je čovjek nešto dobro radio, vraća se to uvijek.
Evo, možda i skromnosti naši sagovornici Mikći ne govori o tom svom humanom učešću u životu, pomoći drugima. A dešavalo se i tu.
Da, supruga nije istakla. Mi smo bili okruženi djecom i omladinom i ljudima stalno. Inače smo odrasli u mnogočlanoj porodici, pa nam je to bilo uobičajeno. Sve godine smo proveli među zdravom omladinom, to je ljepota, to je ono što najljepše ima na svijetu. Sa njima smo radili i prošao je radni vijek, mi nismo osjetili da nemamo svoje djece. Njih smo smatrali kao svoju djecu. Ali smo imali, recimo, od familije i drugih nekih 16 djece su kod nas školovali. Neko godinu, neko dvije, neko 10, neko 12, niko ništa nije plaćao.
Uglavnom to su bila djeca skromnijeg materijalnog stanja.
Da, skromnijeg materijalnog stanja. Recimo, desilo se u porodici da umrla mati ili otac i šta ja znam, mi smo to preuzimali. I evo naša Mira, recimo, ona je kod nas bila 12 godina, ona je u Beogradu, tamo živi i radi, ali kad nam je najteže, ona se nađe kod nas. Vrijedi više nego dva sina. Eto, jedan primjer samo, recimo, mada imamo i drugih koji nas tako iznenade prijatno i raduju se kad nas vide da sjedimo, da hodamo, da pričamo, da nismo izgubili ništa od onog svega što smo imali tako.
A uz ove godine Radomir se još ne predaje kada je u pitanju volan.
Pa ima...
A finih godina ima.
Da, ima finih godina. Mudrost je doživjeti te godine. Zahvaljujući i porodičnoj medicini. Doktorica Janković Miladinka je lekar, a iznad svega toga dobar lekar, specijalista porodične medicine, ali iznad svega i prije svega dobar čovjek. Ona je toliko strpljenja ima za taj rad i znanje ima i takav utisak ostavlja na nas da je ona u stvari rođena za taj posao. Pa eto i ovom prilikom da kažem, zahvaljujem se što smo mi u 82. godini bez nekih zdravstvenih problema i ona je doprinula tome kao i one dve sestre, Vesna i Milena. Ja njih računam, imam ovih 6 rođenih sestara i ove dvije to 8 sestara. I mora se čovjek osjećati siguran.
I kraj takvog osoblja Radomir poput mladića sjedne za volan i krene na dugu relaciju.
Moja supruga ima problema sa venama, zaradila je to radeći u školi. Da. Pa ide na terapije u Novi Sad, išli u Niš. I sad svakih 20 dana ide se na terapije. Ja ne mogu nekoga drugog angažovati da vozi, nego sjedemo nas dvoje u auto, odemo, obavimo to, noćimo u Beogradu, vratimo se kući. Eto, 8 puta smo išli u rokova 3 mjeseca. Nije nas nigdje niko pominjao, ni ustavio, ni polako.
I brže se stigne kad se laganije.
I brže, uvijek brže stignemo nego kada žurimo.
Mnogo je uspomina, mnogo je tih sjećanja koje su iza sebe ostavili supružnici Savka i Radomir Mikić, ugledni stanovnici Prnjavora, naravno izuzetno cijenjeni prosvjetni radnici koji su kompletan radni vijek proveli u školskim učionicama. Treba im naravno samo poželjeti da i zdravlje i vedro raspoloženje i dobro pamćenje, bistrina uma posluže i zadrže što duže.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Spomenar, autora Brane Radulovića.